Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
Egunon guztioi, Giorgia Meloni, Europako migrazio eta asilo politikak jarraitu beharreko bidea azpimarratzen eta erakusten ikusi dugu azken ordu hauetan. Italian asiloa eskatu dutenak Albaniara kanporatzen hasi da. Itxasontzi zeraman eta isolatutako aran batean eraikitako barrakoietan izango dituzte. Eta Europak dio, Ursula von der Leyenek dio, interesgarria dela ekimena, eta 27 idatziz igorri die proposamena. Hori egiteko legeak aldatu behar direlako eta horregatik ados jarri beharra dagoelako.
Sono orgogliosa che l'Italia sia diventata da questo punto di vista un modello da seguire.
Eta Ronoski, Meloni, Italiako lehen ministroa, bere migrazio politikak Europaren eredu bihurtu direlakoan. Mugari gabeko medikuek eta Amnistia Internazionalak larri hitz egin dute, esanez giza eskubideen urraketa gauzatzeko baldintza ezin hobeak dakartzala honek guztiak. Baina gero eta gehiago dira Europan ekimena begionez ikusten duten gobernuak, Polonia, Herbereak, Danimarka, Frantziak ere dio aukera aztertzeko prest dagoela. Momentuz ezezko argia eman duena Espainiako gobernua. Gaur iritsiko dira Albaniara Italiatik doazen asilo eskatzaile horiek eta aste honetan Europako Kontseiluan gobernuburuek izpide izango dute gaia. Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak gaur bertan joango da Bruselara, bihartik aurrera izango den goibileran parte hartzera. Aurrez hori bai, diputatuen kongresuan gaur kontrol saioan ustelkeriaren inguruan erantzun beharko du Sánchezek. Izaro Insausti, egunon.
Egunon, Iñaki.
Pepek kontrol saioan ez du hartu nahi izan du Sánchez koldo auziagatik, baina Zaplanaren aurkako sententzia kontraerasoa erraz utzi du gobernuarentzat, saio gordina espero da.
Bai, gaurko saio dator koldo auziagatik Alderdi Popularrak Auzitegi Nazionalean kereila aurkeztu ondoren, baita esan bezala Eduardo Zaplana Mariano Rajoyren gobernuko ministroi popularrari 10 urte eta 5 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diotenean, Valentziako lurralde auzitegiak prebarikazioa, eroskeria, dirua zuritzea eta dokumentuak faltsutzeagatik zigortu du Valentziako Generalitateko presidente izandakoa.
Euskal Erakundeek datorren urte izango dutela eureiz euren zerbitzuak behar bezala emateko nahikoa diru. Ondori hori atera daiteke Finantzen Euskal Kontseiluak egindako bileraren ondoren entzundakoak entzunda. Hori bai, udalek baliabide gutxiago izango dituztela ere aurreratu dute.
Foru Ogasenek 700 milioi euro gutxiagorekin amaituko dute urtea, mutualistei itzuli beharreko diruagatik, aurrekontuak osatzeko Euskadiren soberakinak erabili dira, eta datorren urtean aurten baino 107,7 gehiago biltze aurreikusi du Noel Danju Ogasun eta Finantza Sailburuak.
Diruaren iturria kasu honetan erremanentena izan da. 2025erako guk espero deguna da datorren urteko aurrekontua 2024koarekin alderatuz altuago izatea.
Bien bitartean erreforma fiskala atzeratu egingo dela aitortu dute hiru lurraldetako diputatu nagusiek.
Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista elkarrekin daude erakunde gehientsuenetan, naiz eta udal batzutan salbuespenak dauden. Eibar izan da orain arte salbuespen horietako bat, ba PSek eta EAJak adostu dute Eibarko udalean aurrerantzean koalizioan gobernatuko dutela. Urtzi Gartzia, izango da urte askoren ondoren.
Hori da bai, 13 urteren ostean berriz ere koalizioan gobernatuko dute Ibarren Sozialista eta Jeltzaleek, PSren 8 zinegozi beraz EAJaren 6ak batuko zaizki eta Jon Iraola alkateak gehiengo osoa izango du. EH Bilduk 6 zinegozi ditu eta Elkarrekin Podemosek bakarra. Duela bi urte aurreko legealdian Alderdi Sozialistak eta Ezker Subiranistak herrian hainbat proiektu garrantzitsu aurrera eramateko akordioa erdietsi zuten, horrek are gehiago zaildu zituen PSren eta EAJaren arteko harremanak. Atzor arte Irunen aldiz bi alderdi horiek ez dira gai izan zubiak berreraikitzeko, joan den ostiralean gobernu akordiorako negoziazio gautxizat jo zituen Eusko Alderdi Jeltzaleak. Gogora dezagun, Eibarrek 1987tik duela alkate sozialista.
Gainerakoan Donostiako Lakumbre jauregian, Lasa eta Zabala torturatu zituzten jauregi horretan, estatuaren biktimak aitortzeaz gain, biktimei laguntza psikosoziala eskaintzeko aukera ere proposatu dute hainbat memoria talde eta senidek.
Sustatzaileen artean daude Egiari Zor, Arantzadi, Argituz, Mikel Zabaltza Herri Ekinaldia, Berridatzi Elkartea eta Josean Lasa eta Josi Zabalaren Senideak estatuaren biktimek euren etxea behar dutela aldarrikatu du Axun Lasak, Josanen arrebak gainerako biktimak errespetatuz dagoeneko helarazi diete proposamena gunea diseinatzeko ardura duten Jaurlaritzari eta Donostiako Udalari.
Ordu bete barru gurekin izango dugu faktorian, plan hau diseinatzen aritu den Arantzadiko historialaria Javi Buzes historialaria. Lan istripuak ere zorigaitzeko albiste dira, bi langilei dira azken ordu hauetan Euskal Herrian, bat Bizkaian eta bestea Nafarroan, biak ere altueratik erorita.
Loiun Larrondo industrialdean lanean ari zela 12 metrotik erorita hilda 47 urteko langilea, hoietan telefoniako zutoin batean lanean ari zen 28 urteko behargin bat ere bai, 8 metroko altueratik erori da eta Loiuko bezala lekuan bertan hilda. Sindikatuek segurtasun neurriak betetzeko eskatu dute eta elkarretaratzea antolatu dute biharko Iruñean.
Eta batxilergoko ikasle eta irakasleentzat oharra, datozen orduotan ezagutaratziko dituzte unibertsitatera sartzeko proba berriaren ereduak, Jone Larrañaga.
Joan den astean ikasleek egindako grebaren ondoren, unibertsitatera sartzeko proben batzorde antolatzaileak finkatzear ditu, nolakoak izango diren ekaineko azterketak, eta datozen orduotan argitaratuko ditu EHUko web orrian. Gaitasunetan oinarritutako eredurantza egingo du probak, gutxinaka, baina ez da lehen urte honetan aldaketa undirik espero eta hortaz lasaitasun mezua zabaldu dute hezkuntza sailetik. Orain arte dakiguna da gramatikak eta ortografiak garrantzia handiagoa izango dutela eta eduki soilak ez kompetentziak ere baloratuko direla. Ikasgai bakoitzeko azterketa eredu bakarra izango da eta ez bi orain arte bezala.
Eta kiroletan, Jon Altuna, egunon.
Egunon, Iñaki.
Saskibaloian Baskoniak Real Madrid menderatu du Euroligan.
Bigarren, garaipena eskuratu du Baskoniak Euroliga honetan. 76 eta 72 irabazi dio Real Madridi Buesarenan, azken laurdenean 28 puntu sartuta. Gaur Bilbo Basketek Kutaisiren kantxan jokatuko du Georgian. Eskubaloian, Europa Ligan, Bidasoa multzoko lider jarri da. Istatz, Suediako liderra, 23 eta 29 menderatuta. Berak Galizian, Porriñoren aurka jokatuko du arratsaldeko 6:30. Eta zesta puntan, ordu laurden eskasian saldu dira Winter Series txapelketako 1200 abonamenduak.
Baritekek trafikoaren informazioa eskaintzen dizu. Baritek, mota guztietako barizeak ezabatzen adituak gara.
Errepidetan Ramon Sánchez arazorik.
Ba, oraindik ere kilometro bateko autoilarak daude Gasteizen Arinez parean auto batek istribua izan du N102 errepidean abateko loturara iritsi aurretik pertsona bat zauritu da. Ezkerreko herria itxita dago eta esan bezala kilometro bateko autoilarak Burgosko norabidean. Bestetik hiriburuetako sarrera irteretan dauden autoilaren artean bereziki azpimarratu behar dugu Leioako errepideko egoera. Segurtasun sailek esan digunez, 4 kilometro ingurukoak dira autoilarak Erandion hasten dira eta ia Padurako kiroldegira iristen dira Leioatik Bilborantzako norabidean.
Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
Jaione Munarriz Euskalmet, egunon.
Kaixo, egunon.
Gaur ere goizalde epelepela izan dugu, ondoren gorduak nolakoa datoz?
Bueno, ba, egoaizeak arratuta jarraituko du, mendik askoetan eta boladaka gogorre joaz, eta ba, aize horrek fronte ahul bat bultzatuko du goiz partean, eta bueno, euri pixka bat ere egingo du goizeko lehen ordu hauetan. Dena dene, fronte azkar pasako da, eta orokorrean eguerdirako atertu eta odeitza ere zulatu liteke. Egoera horrek ordea ez du luze iraungo, eta arratsaldean egoera erabat aldatuko da. Zaparradak botako ditu, mardulak izango dira, eta baliteke ekaitzak ere jotzea batez ere gau partean. Haizeak ere ipar mendebaldera egingo du. Beraz, arratsaldean panorama aldatu ze joango da. Temperaturari dagokionez, eguerdi partean termometroko 25 gradu artean kokatuko dira, baina arratsaldean haizearen norabide aldaketarekin eta freskatuz joango da eta gauean neurtuko dira eguneko temperatura minimoak.
Mikel Aldama eta Mikel Fonseca eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan. Gaur urriaren 16ra da, goizeko 8:00 eta ia 10 minutu da.
Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.